Dumadami ang bilang ng mga aplikasyon para tumanggap ng medical cannabis, subalit sinasabi ng mga nasa partidong Greens na ang bagong paraan ng pamahalaang federal upang makakuha nito ay lalong nagpapahirap sa mga tao. Ang cannabis ay maaari na ngayong makuha sa ilalim ng programa ng gobyerno at sa pamamagitan ng mga awtorisadong nagre-reseta ng gamot, bahagi ng isang programa upang gawing legal ang mga produkto. Sa kabila nito, sinabi ng kagawaran sa kalusugan na bagamat dumarami ang mga aplikasyon upang makakuha ng cannabis, ang bilang ng awtorisadong nagre-reseta ay hindi lumalaki. Narito sa ating wika ang ulat ni Samantha Beniac Brooks. Narinig ng isang pagsusuri ng Senate estimates na ang mga aplikasyon para sa medicinal cannabis ay lumalaki, subalit ang mga nagre-reseta nito ay kakaunti. Sinabi sa pagsusuri ng tagapagsalita ng kagawaran ng kalusugan, John Skerritt, na 25 nagre-reseta ang inaprubahan ngayon, karamihan ay mula sa New South Wales. Subalit idinagdag niya na sumasagot ang kagawaran sa mga aplikasyon ng madalian ayon sa kanilang kakayahan.
We now have 25. It would have been good to have a greater increase, but again, we are responsive to what applications we receive from ethics committees. So we can't write these things ourselves.
Ang adjunct professor ay ang pangalawang sekretaryo ng Health Products Regulation Group na namamahala sa trabaho ng Therapeutics Good Administration. Noong 2016, kinontrol ng Therapeutic Goods Administration ang cannabis sa halip na ipagbawal para sa paggagamot. Kasama sa pagdedeklarang legal ang magtanim ng droga, idinisenyo ito para maging mas madali sa mga pasyente at doktor na makakuha ng medicinal cannabis. Subalit ipinakita ng mga tala mula sa kagawaran ng kalusugan na halos 130 pasyente ang tumanggap ng medicinal cannabis mula noong 1992, mas kakaunti kaysa sa isa sa tatlong awtorisadong doktor. Ang kakulangan ng awtorisadong taga-reseta ay nagdala sa Senate hearing upang magtanong kung nasaan ang ilan sa mga ito.
And also, just how many applications to become an authorized prescriber are outstanding at the moment?
I don't believe there are any outstanding, but I'll just double check that, Senator.
Okay.
Ang mga awtorisadong taga-reseta ay maaaring magbigay ng produkto diretso sa naturang pasyente sa ilalim ng kanilang pag-aalaga dahil kumikilos sila bilang kinatawan ng kagawaran. Maaaring mag-awtorisa ang mga taga-reseta ng hindi aprobadong gamot na terapeutiko, subalit ang mga ganitong droga ay haharap sa kakaunti o walang kalidad na ligtas at mabisang Therapeutic Goods Administration. Ang mga pasyente ay maaaring makakuha ng medicinal cannabis sa pamamagitan ng Special Access Scheme ng kagawaran. Pinapayagan ng programa na makakuha ang mga doktor at pasyente ng mga drogang hindi aprobado ng kagawaran. Sa kabila nito, ang mga pasyente ay malimit na naghihintay ng hanggang 2 araw at maaaring tanggihan ng kagawaran ang kanilang aplikasyon. Sinabi ni Professor Skerritt na ang demanda sa mga ganitong droga ay limitado.
These were not exactly high demand drugs, especially in a palliative care situation.
Ang pagbabago sa batas ay nangahulugan na ang 2 gamot na dating nakukuha ay hindi na ngayon maaari at ang mga seryosong pasyente ay hindi kaagad maaaring tumanggap nito. Sinabi ni Professor Skerritt na ang mga droga ay madaling makuha sa loob ng Australia kapag kailangan.
As I said, we take 48 hours to approve and in the last couple of months there are now stocks of these products available in Australia. So there's not a delay in accessing these products from overseas.
Tinanong naman ang leader ng Greens, Richard De Natale, kung talagang madaling makakuha ng medicinal cannabis sa bansa. Sinabi niya na ginawa ng batas na mas mahirap makakuha nito.
So it's fair to say that it's now harder to access medicinal cannabis or related products than it was prior to this legislation through Category A.
I think there's a clear pathway for patients to be able to access the product. There is product sitting in warehouses
people.
In major capital cities of Australia.
66
and
people.
The Commonwealth is taking 2 days and it's approved.
Go ahead, you're right.
Sinabi din ni John Skerritt na nagtatrabaho ang kagawarang kasama ang grupo sa medisina at kolehiyo sa klinika upang dagdagan ang kaalaman tungkol sa medicinal cannabis at ang mga programa tungkol dito. Pinuri din niya ang pag-uulat ng media sa issue sa pagsasabing ito ay nakatulong na dagdagan ang kaalaman ng publiko. Ayon sa profesor, ang pagsulat ng isang pahinang aplikasyon ang pinakamabilis na paraan ng pagtanggap ng hindi aprobadong droga.
I often muse that the time spent in complaining about a process when it is a one-page form with some attachments for applying for access, you'd get the access much faster that way.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.